დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. ორ შაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს კოლევარ ზაზაშენგელიასთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის და დღევანდელი გადაცემის თემაზე გეტყვით. ძირითადი თემა ჩვენი საუბრისა დღეს იქნება, რა თქმა უნდა, სხვა მოვლენებსაც შევეხებით. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა დღეს იქნება ომი უკრაინაში და მისი ეფექტი. ორი წელიწადი აღნიშნეს გუშინ უკრაინაში, უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ასევე ჩასული იყო იმ ადგილებში. უკრაინაში კიევის ოლქის გათავისუფლებიდან, შეიძლება ასე ითქვას, კიევის ოლქიდან ოკუპანტების ძალების განდევნიდან და შემდეგ ის, რაც აღმოჩნდა ამ ოლქში დასახლებებში და ყველაზე მეტად იცით, რომ გავრცელდა ცნობა და ყველაზე მეტად შემზარავი ეს იყო ვითარება, რაც დახვდათ ბუჩაში. და სწორედ ამ თარიღის აღნიშვნა იყო გუშინ უკრაინაში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, ეს ომი გლობალური მნიშვნელობის არის, მორიგჯერ შეახსენა მან კიდევ ერთხელ მსოფლიოს, რომ ეს არ არის ომი, უკრაინის ომი, უკრაინის თავდაცვის ომი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის წინააღმდეგ. მან ბოროდიანკიდან გავრცელა ვიდეო მიმართვა უკვე საღამოს, მისი ტრადიციული ყოველდღიური ვიდეო მიმართვა, სადაც ის მან განაცხადა, რომ უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯვებს და რომ მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აქ არის რწმენის შენარჩუნება, რომ შევინარჩუნოთ რწმენა ჩვენს, ჩვენი თავის, ჩვენი ხალხისა, და არ დავკარგოთ და არ გავფლანგოთ არც ერთი დღე, როცა ჩვენ შეგვიძლია მოქმედება შედეგის მისაღწევად უკრაინისთვისო. ასევე რამდენიმე დღით ადრე მან მისცა ინტერვიუ, ვრცელი ინტერვიუ ტელეკომპანია CBS, და იქ გააკეთა ასეთი განცხადება რუსეთის მიერ მორიგი კონტრშეტევებისთვის მზადებაზე. მან განაცხადა, რუსეთი მოემზადება კონტრშეტევებისთვის, ეს შესაძლოა იყოს მაისის დასასრული, შეიძლება იყოს ივნისი, და ჩვენ ამისთვის არამხოლოდ უნდა მოემზადოთ, არამხოლოდ დავსტაბილურდეთ, ვინაიდან პარტნიორები ზოგჯერ ძალიან ხარობენ, რომ დავსტაბილურდით, როგორც იტყვიან, მუშტებს შეკრული გულს შემატკივრობენ და გვეუბნებიან, კარგია, თქვენ შეგწევთ ძალა. ჩვენ ეუბნებით, არა, ჩვენ გვჭირდება დახმარება ახლა, რომ მოვამზადოთ ბრიგადები, რომლებსაც მოუწევთ ბრძოლა ჩვენი მიწისთვის, განსაკუთრებით კონტრშეტევითი მოქმედებების მომენტში, რომლის დაწყებაც რუსეთს უნდაო, განუცხადა CBS უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ინტერვიუში, რომელიც 28 მარტს გამოქვეყნდა. და მნიშვნელოვანი არის ეს გზავნილი, ისევე როგორც მისი შემდგომი გზავნილი, ასევე დასავლეთის პრესით გავრცელდა, რომ თუ კი არ იქნება ეს დახმარება, ადეკვატური დახმარება, რაც ამ მომენტისთვის სჭირდება უკრაინას, უკრაინას მოუწევს ნაბიჯ-ნაბიჯ უკან დახევა. და სიტყვა სიტყვით ეს განაცხადა მან, რომ შეერთებული შტატებისგან თუ კი არ იქნა მხარდაჭერა, არ გვექნება, ეს ნიშნავს, რომ არ გვექნება საჰაერო თავდაცვა, არ გვექნება პატრიოტის რაკეტები, არ გვექნება 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები, განაცხადა მან ვაშინგტონ პოსტს უკვე. ეს ნიშნავს, რომ უკან წასვლა, უკან დახევა მოგვიწევს პატარ-პატარა ნაბიჯებითო, განაცხადა ზელენსკიმ, რადგან ასეთ ვითარებაში თუ კი ყოველდღიურად 8000 ჭურვი გვჭირდება ფრონტის ხაზის დასაცავად, მაგრამ გაქვს, თქვათ, მხოლოდ 2000, ნაკლები რამის გაკეთება შეგიძლია და დასძინა, რომ გამოსავალი შესაძლოა ფრონტის ხაზის შემოკლება იყოს. თუ კი ის, ანუ ფრონტის ხაზი გატყდება, რუსები შესაძლოა დიდი ქალაქებისკენ წავიდნენ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მისი განცხადებები სულ უფრო და უფრო კონკრეტული ხდება იმ ასევე მოსალოდნელი კონკრეტული შედეგების შესახებ, რასაც დღეს არსებული ვითარებიდან, დღევანდელი გადასახედიდან ის რასაც და როგორც აფასებს. და ის არ არის მარტო ამ შეფასებებში ჩვენ ასევე ვისმენთ შეფასებებს ანალიტიკოსებისგან როგორც საკუთრივ უკრაინაში მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისგან ასევე გარედან დამკვირვებელი ანალიტიკოსებისგან და ეს შეფასებები ერთმანეთთან თუ შეიძლება ითქვას თანხვედრაში არის სულ ახლახან რადიო თავისუფლებაზე გამოვა ქვეყნეთ ინტერვიუ მიხაილო სამუსთან უკრაინელ ანალიტიკოსთან სამხედრო ექსპერტია ის და ის ასევე აცხადებს რომ ძალიან გვიანია გარკვეული მიდგომების ტრანსფორმირება სწორედ იმ კუთხით რომ რუსეთი ამ თვალსაზრისით მზადების თვალსაზრისით არ კარგავს დროს რამდენიმე თვე დარჩა დასავლეთს რომ მოახდინოს ამ თავისი ხედვების ტრანსფორმაცია ის ასევე შეახსენებს საზოგადოებას რომ კვლავაც ძალაშია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ის ორი ულტიმატუმი შინაარსით მსგავსი რომელიც მან 2021 წლის ბოლოს რომლითაც მან მიმართა ბრიუსელსა და რომელიც მან წაუყენა უბრალოდ ულტიმატუმ ბრიუსელსა და ვაშინგტონს სადაც ის ითხოვდა 1997 წლის 17 წლამდელ ვითარებასთან დაბრუნებას იარაღის და შეიარაღებული ძალების განთავსების თვალსაზრისით ევროპაში ანუ ნატოს გაფართოების პირველ ტალღამდელ ვითარებას და რომ ეს კვლავ ძალაშია მისი მიზნები მართალია ამ მიზნების შეფასება უკვე სხვა კომენტარებსა და ანალიზს თუ მიუყვებით ერთი არის მიზნები მაგრამ მეორე რას ახერხებს ან რას მოახერხებს და რას შეძლებს რუსეთის პრეზიდენტი თუმცა მაინც ცხადია რომ ეს მისთვის კვლავაც აქტუალურია და ისევ დაუბრუნდები მიხაილო სამოსთან ინტერვიუს სადაც ის აცხადებს რომ პუტინი კვლავაც იმეორებს ამ მიზნების შესახებ თავის ინტერვიუში მათ შორის ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუშიც იგივე განაცხადა მან და მართლაც ასე იყო მან აღნიშნა ამის შესახებ და რომ მზად არიან უკრაინის და არა მარტო უკრაინის და რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს დახმარება ადმინისტრაციისა შეერთებული შტატების იყოს ესე ვთქვათ ძალიან კონკრეტული და მკაფიო თუ რას აპირებენ ისინი თუ არ ტრანსფორმირდა მიდგომა დასავლეთის თუ არ ტრანსფორმირდა მიდგომა ვაშინგტონისა ძალიან გვიანია უკვე საკმარის დრო აღარ აქვს რამდენიმე თვე დარჩათო აცხადებს ის და ასევე ევროპის შესაძლებლობებზე შეფასების ნაწილშიც საინტერესო არის ის, როცა ის ადარებს შეერთებული შტატებისა და ევროპის შესაძლებლობებს და მზადყოფნას დახმარებისთვის. ის აცხადებს, რომ მისი შეფასებით ევროპის ნაწილში უკრაინისთვის ადეკვატური დახმარების გაწევის კუთხით არის ტექნიკური სამხედრო ინდუსტრიული საკითხი რეალურად, რადგან 30 წლის განმავლობაში ევროპა არ ემზადებოდა ომისთვის და ალიანსი მთლიანად არამედ ეს იყო ესე ვთქვათ შეკავების და თავდაცვისთვის მზადება დიდწილად და რომ ახლა იქ ამ ესე ვთქვათ ტემპის დაწევას მოთხოვნებისადმი დასჭირდება გარკვეული დრო შეერთებული შტატების ნაწილში კი პოლიტიკური საკითხი არის წამყვანი სამუსი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროპამ გააცნობიერა, რომ შესაძლოა ძალიან მალე შტატებმა საგარეო ვექტორი თვითიზოლაციისკენ გადახაროს, ის შეუდგა ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას, გულისხმობს დიდწილად საფრანგეთის პრეზიდენტის რიტორიკას ბოლო დროინდელს და აქტიურობას ამ კუთხით, რაც უკავშირდებოდა უკრაინის ჯარის გაგზავნის თემას და ამაზე მსჯელობის დაწყებას, რასაც ძალიან სკეპტიკურად შეხვნენ საინფორმაციო სივრცეში, თუმცა სამუსი აცხადებს, რომ ამას საკმაოდ სერიოზულად აღიქვამს იმის გათვალისწინებით, რომ საფრანგეთისთვის ეს ძალიან ბუნებრივი იდეა, ევროპის არმიისა და სტრატეგიული ავტონომიის იდეა. ვფიქრობ, მაკრონი საკმაოდ სერიოზული იყო, აცხადებს ის, როცა უკრაინაში ჯარის გაგზავნის შესაძლებლობაზე, მინიმუმ ამ საკითხის ევროპელ მოკავშირებთან განხილვაზე განაცხადა, რადგან ბოლო 100 წლის მანძილზე საფრანგეთისთვის ძალიან უჩვეულოა ჯარის გაგზავნა აღმოსავლეთისკენ, მინიმუმ პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. საფრანგეთის გეოპოლიტიკა უმეტეს სტილად მიმართული იყო სამხრეთისკენ, ახლა ცალსახად დაიწყეს ცვლილება და ძალიან სერიოზულადაც. და უკრაინის საკითხებს მიუბრუნდები ზაზა დილამშვიდობისა, არ მოგესალმე.
დილამშვიდობის დინო.
ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი, როგორც იცით, ასევე იცით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა დარეკვით უკაცრავად მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნით ნომერზე 595-95-00-55-ზე და ასევე ფეისბუქის კომენტარების სივრცე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის ნაწილი ანონსს, რომ ვაქვეყნებთ ანონსის ქვეშ სივრცეში, შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება. რება იქნება ეს თუ შეკითხვა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი არის უკრაინა და უკრაინის ომი უკრაინაში და მისი ეფექტი. ასე დავარქვი.
კი, მრავლის მომცველი.
იმიტომ რომ ეს ეფექტი ცხადია არის ერთი ცხადია არის ერთი მხრივ ნეგატიური და მეორე მხრივ ამ სრულ მასშტაბიანმა ომმა, ამ ძალიან დიდმა ტრაგედიამ გამოიწვია ბევრი კიდევ სხვა ცვლილება, რადგან ამ ვითარებაში, რომელიც შეიძლება პოზიტიურად ჩაითვალოს, მათ შორის საკუთრივ მაგალითად ვამბობ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ახლა უცებ რაც მახსენდება ყველაზე ახლოს, და როგორიც უნდა იყოს შეფასებები დღევანდელი ვითარების სიმძიმის ხარისხის, და ეს რეალობა არის ნამდვილად, აქ გადაჭარბებული არ არის ნამდვილად ეს შეფასებები. ამის მიუხედავად ნამდვილად არ არის სასოწარკვეთის საფუძველი და მიუხედავად იმისა, რომ ტკივნეულია, ძალიან დრამატული არის ეს დროის გარკვეული მიზეზების გამო დროის ფლანგვის ეტაპი, მაინც არავინ უარყოფს, რომ საბოლოოდ იქნება ის, რაც საჭიროა, ის დახმარება და მხარდაჭერა, რაც ჭირდება უკრაინას. თუმცა ვიდრე ამ საკითხს ისე მივუბრუნდებოდეთ, ზაზა, მინდა გამოვეხმაუროთ აუცილებლად. დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და თურქეთში გამართა ადგილობრივი არჩევნები გუშინ. მნიშვნელოვანი დღე იყო თურქეთისთვის, მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა და მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ახლა ცნობილი რაც არის ამ ეტაპისთვის შედეგები და ერდოანმაც აღიარა უკვე ეს მარცხი, რა დიდ ქალაქებზე იყო, დედაქალაქსა და ანკარასა და სტამბოლზე ძირითადი ყურადღება მიმართული. იქ ოპოზიციამ მოიპოვა წარმატება არა და ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი სამიზნე ამოცანა ერდოგანისთვის, რომ ეს ესე ვთქვათ ბოლო დროინდელი შემოებრუნებინა ტენდენცია, მაგრამ ამჯერადაც არ გამოუვიდა. პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში გამოიმარჯვეს ოპოზიციის კანდიდატებმა. ერდოანმა თავის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მარცხი აღიარა. მთავარი ყურადღება, როგორც გითხარით, ორ ქალაქზე იყო, თუმცა არა მხოლოდ ამ ორ ქალაქში არის ასეთი ვითარება. წინასწარ ოფიციალური შედეგები ქვეყნდება ჯერჯერობით. თურქეთის მედია სწორედ ამაზე დაყრდნობით წერს, რომ სტამბოლის მოქმედმა მერმა, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა ეკრემ იმამოღლუმ მოიპოვა ხმების 51%-ზე მეტი და დაახლოებით 39% მიიღო სამართლიანობის და განვითარების პარტიას ერდოანის პარტიის კანდიდატმა მურად ქურუმმა. თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში კი ხმები 60%-ზე მეტით გამოიმარჯვა მოქმედმა მერმა, რესპუბლიკური სახალხო პარტიის კანდიდატმა მანსურ იავაშმა, მის კონკურენტს ერდოანის პარტიიდან თურგუტ ალტინოქს ერგო 32% ხმებისა. კვლავაც ვამბობ, წინასწარი შედეგებია ეს ფორმალურად, მაგრამ აი ასეთი არის სურათი.
ნინო, ძალიან საინტერესო მოვლენაა ნამდვილად, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება იმაზე მნიშვნელოვანიც იყოს ჩვენთვის, ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს თურქეთში ადგილობრივი არჩევნები რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში მე ვიტყოდი, ზოგადიდან დავიწყებ და ჩავიდეთ შემდეგ უფრო კონკრეტიკაში. ზოგადიდან დავიწყებ და დავიტყვი, რომ რეგიონული დინამიკის კუთხით ჩვენ გვახსოვს და საკმაოდ დიდი დრო დაუთმეთ ჩვენს ასე თქვა წინა სეზონზე პოლონეთში არჩევნებს და იმას, თუ როგორი მნიშვნელოვანი ეფექტი ქონდა ამ არჩევნებს, არა მარტო იმ კონკრეტული და რაღაცა მყისერი შედეგის კუთხით, არამედ ზოგადად რეგიონულ დინამიკაში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გულისხმობთ დემოკრატიის განვითარების დინამიკას არაერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას 10 წლეულის განმავლობაშიც კი იყო ერთგვარი უკანდახევა. საკმაოდ ისე მოძლიერდნენ მეტნაკლებად სხვადასხვა ხარისხით ავტორიტარული მართველები და მათ შორის პოლონეთშიც და იყო მეც მივეკუთვნებოდი, შეიძლება იყოს იმ სკეპტიკოსს და რიცხვს, რომელიც აღარ ვიყავით მთლად დარწმუნებულები იმაში, რომ ასეთი შეუქცევადი შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვა დემოკრატიული განვითარება. რა თქმა უნდა, აქ არ უნდა გავაზვიადოთ, შეუქცევადი არც ერთი ტენდენცია, არც მეორე, თუმცა გარკვეულად აღიარება საჭირო იყო, რომ ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე ვიმყოფებოდით, რომელშიც ესეთი ავტორიტარული მიდრეკილების მართველები, პოლიტიკური რეჟიმები მძლავრობდნენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენდა მთლიანად რეგიონზე და რა თქმა უნდა საქართველოზეც, რადგანაც პატარა რეგიონია, ასეთი დღევანდელი გლობალიზაციის პირობებში მითუმეტეს მეზობელ სახელმწიფოებთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირები და ძალიან დიდი გავლენა იგრძნობა რეგიონიდან ზოგადად ყველა ქვეყანაზე. ამ შემთხვევაში პოლონეთმა აჩვენა ეს ერთგვარი სიგნალი, შეიძლებოდა ყოფილიყო და ჩვენ რა თქმა უნდა ვერავინ იტყოდა თუ ეს უბრალოდ რაღაც გამონაკლისთან ქონდა საქმე, თუ ზოგადად გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში რაღაც აი ამ ავტორიტარული ტენდენციის შენელებასთან ქონდა საქმე. და როგორ მიუბრუნდეთ პოლონეთს და იმ მნიშვნელოვან
მიუბრუნდებით სადა ხანში სულ პატარა ნიუანსი დიახ ისმენდა,
კი ბატონო, მნიშვნელოვან მოვლენას. ახლა გუშინ, როგორც აღნიშნე, გამართა თურქეთში ადგილობრივი არჩევნები. ეს არის არჩევნები, რომლებიც არის იმ ხრივაც მნიშვნელოვანი, რომ პრაქტიკულად 2027-2028 წლამდე არჩევნები თურქეთში აღარ იქნება. ანუ ამ ხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი დემოკრატიული საფეხური და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საგულდაგულოდ ემზადებოდა ერდოღანი და მისი პარტია, რადგანაც როგორც აღნიშნე საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს მისთვის ამ არჩევნებს, მან უკვე გამოაცხადა, რომ პოლიტიკურ მოღვაწეობას დაასრულებს ამ თავისი მანდატის ამოწურვის შემდეგ და ეს არჩევნები იყო ერთგვარი მისი, ასე ვთქვათ, ბოლო არჩევნები. მისი არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან ასეთი პირობა დადო საჯაროდ, რომ პოლიტიკურ მოღვაწეობას დაასრულებდა და დაიწყო საუბრები მის მემკვიდრეებზე. იყო ნახსენები რამდენჯერმე მისი სიძის, ცნობილი ფირმის ბაიკარის, ეს ბაირაქტარების დრონების მწარმოებელია, მისი ასე ვთქვათ, მისი როგორც მემკვიდრის და დაიწყო ზოგადად, როგორც ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში ამ ესეთი ერთპიროვნული მართველობის რეჟიმებში ძალიან ისეთი განხილვა აქტიური მემკვიდრეების. თუმცა ამ არჩევნებმა გუშინ აი რამდენიმე თურქი მიმომხილველის ტექსტები ვნახე და უკვე ეჭქვეს დააყენა რამდენად საერთოდ მიზანშეწონილია ასე საუბარი, ასე შეგუება იმასთან, რომ შეიძლება ასეთი მემკვიდრე მოხდეს, ეს მოყვეს ასე ვთქვათ ერდოგანის ხელდასმით პირდაპირ იქნას ის თურქეთის სათავეში მოხვედრილი. ანუ რა მოხდა? გაიმარჯვა ესეთი მარცხი, როგორც ჩანს ერდოგანის მართველ პარტიას არ განუცდია. ოპოზიციამ არამარტო გაიმაგრა ის ქალაქები და აქ ალბათ მნიშვნელობა აქვს, ვახსენოთ ის თუ რა განსხვავებით იყო მოგებული, აი შენახსენე ანკარას მაგალითი, სადაც ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება იყო მოპოვებული, სტამბოლში, სადაც თავად კანდიდატი გუშინ გვიან ღამით, როცა გამოვიდა, თქვა, რომ მას ძალიან კომფორტული უპირატესობა ჰქონდა და ის იყო დარწმუნებული პრაქტიკულად მის გამარჯვებას, ან დაახლოებით მილიონზე ცოტა მეტი ხმა მაქვს.
ხო, ეს მნიშვნელობა რაოდენობებზეა იქ
ლაპარაკი. კი, ძალიან დიდი რაოდენობებზეა, რა თქმა უნდა, უდიდესი მასშტაბია და
ანუ იმ პროცენტულ მაჩვენებელს უფრო მეტი დატვირთვა აქვს,
თქვა. რა თქმა უნდა, სტამბოლში სხვადასხვა გათვლები არსებობს, მაგრამ სტამბოლის და მისი აგლომერაციის მოსახლეობა, რომელიც ამ არჩევნებში მონაწილეობდა, 20 მილიონ ადამიანს აღწევს. აქედან გამომდინარე, ნინო, როგორც აღნიშნე, 1% შეიძლება იმაზე ძალიან ბევრ ადამიანს ნიშნავდეს, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში ზოგჯერ ეს ძალიან ისეთი რა ვიცი, აი ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შეიძლება ათეული, რამდენიმე ათეული ხმაც იყოს. აქ ძალიან დიდ მასშტაბზე გვაქვს ლაპარაკი, როგორც აღნიშნე, ესე იგი არა მარტო ის სტამბოლი და ანკარა, არამედ იზმირი, ადანა და ძალიან ბევრი სხვა დიდი თურქეთის ქალაქი ოპოზიციის ხელშია, შეიძლება ითქვას. ძალიან დამაჯერებელია ზოგადად
20-ზე მეტ ქალაქში ლიდერობენ ოპოზიციის
კანდიდატები. კი ბატონო, და ზოგადად მთლიანად აი ესეთი სახელმწიფო მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით სურათი არის ისეთი, რომ ერდოღანის პარტია დამარცხდა, შეიძლება თამამად ითქვას უკვე ამ დილის მონაცემებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. რამდენიმე ფაქტორი უნდა.
ძალიან მოკეთრო თქვა, რომ ძირითად თემაზეც გადავიდეთ,
ხაი რა
რატომ არის აბარატოთ.
ერთი ის არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერდოღანმა გაიმარჯვა არჩევნებში, რომელშიც ის მონაწილეობდა სულ ცოტა ხნის წინ და არ იყო ასეთი დამაჯერებელი ყოველ შემთხვევაში პროგნოზები მის მიმართ, მან გადააჭარბა იმ მოლოდინებს, რომელიც იყო, და ასევე შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ, ძალიან მოკლედ ვიტყვინინო, იმ პოლიტიკურ რეჟიმზე, რომელიც არის თურქეთში, ხო? აი ასეთ რეჟიმებს შემთხვევით არ ეძახიან ილიბერალურ დემოკრატიებს. რატომ? იმიტომ, რომ ერთი სიტყვით ჩვენ გვაქვს მიტაცებული მედია, მიტაცებული სასამართლო, არა თანაბარი სათამაშო პირობები პოლიტიკოსებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არ არის შემთხვევით სიტყვა დემოკრატიის ყოფნა, იმიტომ რომ მიუხედავად არა თანაბარი და უსამართლო პირობებისა, დემოკრატიული ძალა მოქალაქეთა ხმას მაინც აქვს, უბრალოდ არის საჭირო ბევრად უფრო დიდი მობილიზაცია, ბევრად უფრო მეტი ჩართულობა, და ამ შემთხვევაში გუშინ ალბათ ვინც ნახა ან ნახავს ერდოღანის გამოსვლას, ძალიან საინტერესო, ძალიან ძლიერი გამოსვლა ქონდა, მან აღიარა ერთის მხრივ მარცხი, მეორის მხრივ შეცდომები, ისაუბრა ეკონომიკაზე, და აქ ორ სიტყვას ვიტყოდე აი იმ ფაქტორებზე, რომლებიც წეღამახსენე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა თურქეთისთვის ძალიან დამახასიათებელი ფაქტორი, რომელიც არის ინფლაცია, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხდა და პრაქტიკულად ერთხმად იყო ექსპერტების, საექსპერტო საზოგადოებიდან ამარჩევნებზე საუბრისას აღნიშნული, რომ ეს არის ერთგვარი სანქცია, ერთგვარი სასჯელი ამარჩევლების მხრიდან ერდოღანის მიმართ მისი ეკონომიკური არც თუ ისეთი წარუმატებელი პოლიტიკის გამო. და აქ შემთხვევაში იყო ასევე ძალიან საინტერესო, რომ როგორც ჩანს, თურქი ამარჩეველი ძალიან მკაფიო განსხვავებას აკეთებს თავად ერდოღანსა და მის პარტიას და მის პარტიის წარმომადგენლებს შორის, და არც ისეთი მაღალი აღმოჩნდა ხარისხი მათი ერთმანეთთან კავშირის, ანუ იყო ვთქვათ, როგორც ასეთი ლიდერები ზოგადად ამყარებენ იმაზე, და ჩვენთვისაც არ არის, ხო, ვიცით ეს არჩევნების წინ დაბრუნებების ტენდენცია ჩვენთანაც, როცა ესეთი და აი ესე ცოტა ხნის წინ მართველი პარტიის დამფუძნებელი და მართველი დაბრუნდა ბჭყალებში, პოლიტიკაში, ძნელია თქვა, რომ ის წასული იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ ველზე ასე გაფორმდა ეს ამბავი, და არის ერთგვარი მოლოდინი აქაც, ხო, რომ გაიგივებულია ეს ადამიანი ამ პარტიასთან, იცვლება ლიდერები ასე შემდეგ, თუმცა არის ერთგვარი იმედი მათი მხრიდან და გათვლა, რომ ეს ერთი ადამიანის განსახიერება, როგორც ამ პარტიის, გადაკაჩავს. აიო, ხედავთ, რომ თურქეთში ასე არ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერდოღანი ჩართული იყო საარჩევნო კამპანიაში და ასე შემდეგ, ამურჩეულმა გააკეთა მკაფიო განსხვავება და ათეულობით თურქული ქალაქის ბედი მიანდო ოპოზიციურ მერებს. აქ ძალიან მოკლედ ვიცი, რომ უნდა დავასრულო ამაზე საუბარი.
ვიცი, რომ ნაკლ მაინც დახრჩება, ასე ვთქვა, დეფიციტის განცდა ამ თემაზე საუბრის მიუბრუნდებით აუცილებლად. ცალკე ეთერში კიდევ ბოდიშს გიხდი და მესმის, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა და აქ ამ კუთხითაც და ამ კონტექსტში, უკრაინაში ომის კონტექსტში, შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე ძალიან დიდი და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს საერთაშორისო თვალსაზრისით, სწორედაც ამ არჩევნებს და მის შედეგებს, და არჩევნების თემა რადგან არის გადავალ ესე უკრაინის თემამდე, რომ მივიდეთ ისევ გადავალ, კიდევ ერთ ინტერვიუს მივაპყრობ ჩვენი მსმენელების ყურადღებას. ეს არის ინტერვიუ ფრენსის ბუკუიამასთან, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ცნობილი მოაზროვნე, პოლიტიკის მეცნიერი, ფილოსოფოსი გახლავთ ის, და მან ასეთი რამ განაცხადა. მასთან ინტერვიუს მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხადია უკრაინას ეძღვნება, და მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ საკუთრივ დემოკრატიის ნაწილზე, და საქართველოს კონტექსტზე მან განაცხადა, ფიქრობ არჩევნებში გამარჯვება კვლავაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ფიქრობ გასულ წელს პოლონეთმა სწორედ აი რომ ახსენე შენ ძალიან კარგად მოახერხა ის რომ ლიბერალურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ითანამშრომლეს ერთმანეთთან არჩევნებში გამარჯვება მთავრობაში თავიანთი ლიდერის მოყვანა და კანონის და სამართლის პარტიის ჩანაცვლება რომ შეძლებოდათ ამ ყველაფერს სჭირდება ორგანიზება და მობილიზაცია უნდა დაარწმუნოთ ადამიანები გამოსვლის გაპროტესტების ხმის მიცემის და ასეთი რაღაცების საჭიროებაში ეს არის გზაზალა უფლებისკენ ლიბერალურ დემოკრატიაში და ვფიქრობ ეს არის ლიბერალური დემოკრატიის უპირატესობა ამბობს ის მისი საუბრის ლაიტმოტივი ხადია იყო ეს ბრძოლა ლიბერალურ დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის და რაც შეეხება უკრაინას. ყოველგვარი მოკიბვის გარეშე ფუკუიამა აცხადებს მთავარი პრობლემა ამ ეტაპზე უნდა ვთქვათ გულწრფელად ეს არის შეერთებული შტატების კონგრესი და რესპუბლიკური პარტია აცხადებს ის. და ასევე უბრალოდ არ ვიცი რამდენად მოგვეცემა შესაძლებლობა ამ ნაწილის განხილვისაც მას აქვს თავისი კონცეფცია თავისი ხედვა უკრაინის გზისა ნატოს წევრობისკენ და ვფიქრობ საყურადღებო ხედვა არის ალბათ გარკვეული ის ექნება შეფასებებიც ამას თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით უკრაინის ომი უკრაინაში და მისი ეფექტი. რა შეგვიძლია დღეს თქვა, აგერ მსმენელიც გწერს. ხო სამწუხაროდ სულ დროს მოგვიწია წამოწყება თემის, მაგრამ არა უშავს აქ მომეცემა შესაძლებლობა. მსმენელი გწერს ტრამპი უკრაინისთვის დახმარებას არაპირებს და მაინც რისი იმედი გაქვთო? თურქეთი აღმოსავლეთია, აღმოსავლეთი ვერასდროს ვერ შეხვდება დასავლეთს. დასავლეთი და აღმოსავლეთი
კიპლინგის მკითხველი ყავს და დიდი მადლობა.
ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ. ჩვენი მოკლეტექსტური შეტყობინებების გამოსაგზავნად ნომერი ჩვენი არის 5-95-95-00-55. დასავლეთი და აღმოსავლეთის გაგებაც საინტერესო არის ამაზე მსჯელობა დღევანდელ კონტექსტში. როგორ იცვლება ეს და რომ ეს არ არის გეოგრაფია. ასე განვითარდა. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთით პალიტრის მსმენელს კი გტოვებთ, მაგრამ იცოდეთ რომ ჩანაწერი იდება ჩვენი გადაცემისა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ასევე Apple Podcast-ზე, ასე რომ დროებით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში. მოდი, მაინც იქნებ ეს სარეკლამო დროის ნაწილი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დღევანდელ გაგებას მოვახმაროთ.
კი, ძალიან მიყვარს.
ეს სწორედაც ჯდება ავტორიტარიზმსა და ლიბერალურ დემოკრატიას შორის.
კი, ბევრი განზომილება და კონტექსტია. ძალიან მიყვარს ეს, ზოგადად ეს კიპლინგის მიდგომა ძალიან დიდხანს ახასიათებდა, ანუ საიდანაც მოდის ეს ციტატა.
კი,
ძალიან დიდხანს ახასიათებდა სოფლიოს საერთაშორისო ასპარეს, მოდით ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პოლიტიკას, ეს ერთგვარი განსხვავება, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, დასავლეთია და აღმოსავლეთი, თუმცა დღეს და გუშინ შეიძლება ითქვას, უკვე ვიყავით ისეთ სამყაროში, რომელშიც ასე სწორხაზოვნად აღარ ვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში არის დაკავშირებული გლობალიზაციის იმ უდიდეს ხარისხთან, რომლითაც დღეს მსოფლიო ხასიათდება. ამ შემთხვევაში ინფორმაცია იცვლება ძალიან სწრაფად, ცოდნა იცვლება ძალიან სწრაფად, აი გუშინ პრაქტიკულად დღესაც კი ხო, მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა იმარჩევნების პროცესი, რომელზეც ვისაუბრეთ თურქეთზე, და ყისიერად შეგვიძლია დღეს თბილისში უკვე ამაზე საუბარი. ანუ იმაზე საუბარი დღეს, რომ ვთქვათ, ეს მე-19 საუკუნის ასე ვთქვათ მიდგომა და ხედვა, რომელიც შეიძლება უწოდოთ ალბათ მე-19 საუკუნის, რომ დასავლეთი ცალკეა, აღმოსავლეთი ცალკეა და ისინი ერთმანეთს ვერასდროს ვერ შეხვდებიან. არის რაღაცები, რა თქმა უნდა, რაშიც შეიძლება ასე ვთქვათ, თუმცა დიდწილად დღეს ეს საზღვრები გეოგრაფიული აღარ არის, ზოგჯერ ეს საზღვრები აღარ არის დაკავშირებული კილომეტრებთან და იმ ადგილებთან, სადაც ისა თუ ის ქვეყანა მდებარეობს. აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად ნამდვილად ვერანაირი პარამეტრით ვერ ჩაითვლება დასავლეთთან თავისი პირველ და დასახელებიდან გამომდინარეც სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია და არაერთი ქვეყანაა, რომელიც ამ გეოგრაფიულ არეალში შეიძლება და ძალიან ხშირადაც კი მკვლევართა და მეცნიერთა და მიმომხილველთა მიერ განიხილება, როგორც დასავლეთის ნაწილი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ სამხრეთ კორეას, იაპონიას და სხვა ქვეყნებს, რომლებიც მათი მოწყობით, მათი იდეოლოგიური ბაზისით, რომელზეც დგას მათი პოლიტიკური სისტემა, მათი ღირებულებებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გაცილებით ახლოს დგას დასავლეთთან, ვიდრე ვთქვათ იმ მათ უშუალო მეზობლებთან უშუალო გარემოცვასთან, ხო? აი თურქეთიც, რახან თურქეთი ვახსენეთ დღეს უკვე არაერთხელ, ასეთი ძალიან საინტერესო მაგალითია. რა თქმა უნდა, ჩვენც როგორც ქვეყანას ძალიან სურს, რომ გეოგრაფიულადაც საქართველო განეხილებოდეს, და ამისთვის არსებობს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მყარი საფუძველი, რომ გეოგრაფიულადაც განეხილებოდეს როგორც დასავლეთის ნაწილი. ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა თურქეთი და რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ კითხველებს კარგად მოეხსენებოდ ის საინტერესო ესეთი შემეცნებითი გეოგრაფიული ფაქტი, რომ თურქეთის ნაწილი, ანუ ამ შემთხვევაში სტამბოლის ნაწილზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, მდებარეობს უშუალოდ ევროპის კონტინენტზე, და თურქეთი ამ კუთხით არაერთხელ აპელირებდა ევროპასთან და დასავლეთთან, რომ ის ევროპული ქვეყანაა გეოგრაფიულადაც. ეხლა შიგნით შიდა პოლიტიკურ დებატებში და განხილვაში როგორ პოზიციონირებენ, ეს სხვა საქმეა, მაგრამ მე უბრალოდ იმის მაგალითი იმის თქმა მინდოდა, რომ აი ეს შეხვედრა საკმაოდ მოულოდნელ კონტექსტში, ანუ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის შეხვედრა საკმაოდ მოულოდნელ კონტექსტში და საკმაოდ მოულოდნელ სივრცეში ხდება ხოლმე. და ასე გადაჭრით თქმა, მიუხედავად ისა, რომ მეც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მიყვარს ეს, მომწონს ეს ავტორიც და მისი ტექსტებიც და ზოგადად საინტერესოა ეს ყველაფერი, დღეს ასეთი ვითარება, როცა გაცილებით ისეთი თხევად მდგომარეობაშია ეს ყველაფერი და ერთმანეთში ბევრად უფრო მოქნილად გადადის ეს ყველაფერი. ანუ გეოგრაფიული საზღვრები აღარ ნიშნავს პოლიტიკურ და ღირებულებით საზღვრებს.
ხომ არ დასრულდა რეკლამა, რომ მითხრათ რადიო პალიტრის ეთერში, და ხო, ნამდვილად ასეა, და მნიშვნელოვანი არის იმის სწორედაც დანახვა, რომ აღარ არის ჩაიარა იმ ეპოქამ, როცა ხო, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ორშაბათობით. რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ ომზე უკრაინაში და ამ ომის ეფექტზე, სწორედ დემოკრატიის კუთხით, ამ კონტექსტში რას მიცა ამან ბიძგი, ამ ერთი და უპირველესი თვალსაზრისით უდიდესმა ტრაგედიამ უკრაინისთვის, უკრაინელი ხალხისთვის. მეორე მხრივ, მათმა ამ გაბედულმა ბრძოლამ, რომელიც გრძელდება და რომელშიც ისინი არც ერთი წამით არაპირებენ დანებებას, იმან და ლაპარაკობთ იმაზე, სწორედ ამ ბრძოლამ უკრაინელი ხალხისა რისკენ უბიძგა არაერთ ქვეყანას, რა ტიპის გადაწყვეტილებებისკენ, რომლის მიღებასაც დღემდე ბევრი ვერ ბედავდა, და რაღაც პროცესები დაიწყო, მათ შორის კიდევ ვიტყვი საკუთრივ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რომელიც ახლა იმაზე არ მსჯელობ რა ღირდა, ცხადია, მაგრამ უბრალოდ მიუყვებით ჩვენ პროცესებს და ფაქტებს, რომ ის გადაწყვეტილებები, ის არჩევანი არ იქნებოდა, მათ შორის იმავე სომხეთის შემთხვევას თუ ავიღებთ, არა ზაზა. ეს არის ერთ-ერთი ეფექტი უკრაინაში ომისა, უკრაინელი ხალხის ბრძოლისა, და იმის უარყოფა, რაზე გავლენაც ამან იქონია საქართველოზე, აბსოლუტურად შეუძლებელია. ასევე ბევრი რამ დააჩქარა საქართველოსთვის, ბევრი რისკი, უპირველესად რუსეთის რისკი, არ საწასულა რუსეთისგან საფრთხე. გარკვეული საფრთხეები შესაძლოა გაზარდა რაღაც ტემპერატურულად თუ ავიღებთ, თუმცა მიცა არა ასევე განუზომელი შესაძლებლობა საქართველოს ისტორიის ამ ეტაპზე. სხვა საკითხია და ჩვენ ამაზე მსჯელობთ და სულ ვაპარაკობთ, არის ჩვენი საუბრის თემა, როგორ იყენებს ამ შესაძლებლობას საქართველო როგორ იყენებს ამ დროს ეფექტიანად სწორედ თავისი გზის გასაჭრელად, რომ იტყვიან, და ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას, გახდა არა მხოლოდ საქართველოში, ყველა სხვა ქვეყანაში მოქალაქის მიერ საკუთარი პასუხისგებლობის აღქმა. Როცა ისაკეთებს, როცა რა ვითარებაშიც რაზეც ისაკეთებს არჩევანს. სხვა შორის პოლონეთზე ფუკუიამა აღნიშნა, რომ იქ ორგანიზება შეძლო ოპოზიციამ და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, ვიცით, ჩვენ პოლონეთში აქტიურობის აქტივობის მაღალი დონე ამრჩევლისა, რაც თურქეთის შემთხვევაში, როგორც ახლა იწერება ამ ეტაპზე, აწი რაღაც შეიცვლება აქტივობა, ყველაზე ისეთ ზუსტი მონაცემია ხოლმე არჩევნების დასრულების შემდეგ, ხო, დახურვის შემდეგ უბნების, არ იყო მაღალი, დაბალი იყო უფრო ვიდრე წინა არჩევნებზეო.
კი, დაბალი იყო, ესეც მიგვანიშნებს, რომ ეს არ არის ესეთი ცალმხრივი მოძრაობის ქუჩა, ანუ ამორჩეულთა აქტივობა თუ პოლონეთში მეტყველებდა იმაზე, რომ ოპოზიციური ძალები უპირატესობით დაასრულებდნენ არჩევნებს, თურქეთში ამორჩეულების დაბალი აქტივობა აღმოჩნდა არა, როგორც ეს ძირითადად ხდება ხოლმე, არამართველი პარტიის სასარგებლო სიგნალი, არამედ პირიქით, და როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში დაბალი აქტივობის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ მართველი პარტიის მომხრეები არჩევნებზე ისეთი მოცულობით არ გამოცხადდნენ, როგორც ამას ისინი ელოდნენ ალბათ ამ პარტიაში, და მათ მართალი არ მისცეს ხმა სხვა პარტიას, და ეს ხმა სხვა პარტიის სასარგებლოდ არ წავიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა დარჩა ერდოღანის პარტია იმ ხმების გარეშე, რომლითაც უპირატესობა უნდა მოეპოვებინა.
გადაგისროლე ისევ თურქეთში. ახლა ისევ მინდა ხო თემას რაც ეხება, ხო არა, მნიშვნელოვანი იყო ესეც, ანუ ასეც შეიძლება ცვლილება მოხდეს იმ მიზეზით, რაც ახლა, დიდი მადლობა ზაზა, ეს ხუმრობა იყო, ცხადია, რაც ახლა განმარტე, იმიტომ რომ ცვლილება სხვადასხვა სიტუაციაში არის შესაძლებელი, სხვადასხვა გარემოებებში, და საქართველოში გუშინ 31 მარტი არის ისტორიულად მნიშვნელოვანი თარიღი, გუშინ იყო არაერთი ვთქვათ რა მთავარი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმისა, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა, და ნიშანდობლივია სწორედ ისიც, რომ ბრძოლა, რომელიც დაიწყო, თუ განახლდა, არ ვიცი, ახალი ძალის განახლდა, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ არასდროს შეწყვეტილა უბრალოდ მასშტაბი მისი, საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო, დამოუკიდებლობის დაკარგვის პერიოდში იყო სხვა მასშტაბის, მაგრამ ვიდრე იყვნენ ადამიანები და ვინაიდან ვიცით, რამდენი ადამიანი იბრძოდა ამისთვის და არ დაუკარგავს იმედი საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისა, სწორედ ასე უნდა აღვიქვათ ალბათ, რომ განახლდა სხვა მასშტაბით. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დღეს ვხედავთ მნიშვნელობას იმისა და განსაკუთრებით მკაფიოდ აღვიქვამთ მნიშვნელობას სწორედ თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის.
კი, ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, რა თქმა უნდა, საქართველოს ისტორიისთვის და ყველას მოგვახსენება, რატომაც ეს იყო პრაქტიკულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. Ამ დღეს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზეც აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საქართველოს მოქალაქეების მხარი დაუჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, ახალი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ქვაკუთხედი, რადგანაც დემოკრატიული ნების გამოხატვა, რა თქმა უნდა, რეფერენდუმი არის დემოკრატიული ნების გამოხატვის ყველაზე ესეთი სავსე და ყველაზე ისე ყოვლისმომცველი ფორმა. არის არაერთი ქვეყანა, სადაც დემოკრატია გაცილებით ხშირად ტარდება, რა თქმა უნდა, გაგვახსენება ისეთი პირდაპირი დემოკრატიის ქვეყნებს ეძახიან ასეთ ქვეყნებს, არის შვეიცარია, სადაც მაგალითად რეფერენდუმი ტარდება ერთ შეხედვით, ზოგჯერ მაგალითად ყოფით საკითხებზეც კი, როგორ მოეწყოს ესა თუ ის საკითხი, როგორ გადაწყდეს შვეიცარელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთვის რეფერენდუმი
ნება იყო გამოხატული, კი, და ამას სულ აღნიშნავთ რამ რამდენად მაღალი იყო პროცენტი, როგორი იყო ესე ვთქვათ მონაწილეობა და ჩართულობა, ხო, მოქალაქეებისა, რომ მათ შორის საქართველოს ახლა უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობამაც რომ მიცახმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე ხაზგასმით და ამ გადასახედიდან განსაკუთრებით ეს მკვეთრად ჩანს და სწორედ უკრაინაში ომის კონტექსტში და აი ახლა რაც შეიქმნა ვითარება რომ ბევრი ქვეყნისთვის ეს კიდე უფრო აქტუალური გახდა თავისუფლების დაცვა, სწორედ ახლა უფრო მკვეთრად ჩანს ის, რომ ნება კი იყო გამოხატული, მაგრამ ძალიან როგორ ვთქვა, საეჭო არ მინდა ვუწოდო, მაგრამ ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ძალიან. ნება იყო გამოხატული, მაგრამ არასაკმარისად იყო დანახული, გაგებული, გააზრებული პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრებოდა მაშინ ყველა თითოეულ მოქალაქეს და მთელი ამ წლების განმავლობაში დღემდე მოведით მაინც ძირითადად იმ გვარად, როცა ადამიანები და ეს არჩევნებზე ჩანს ხოლმე ყველაზე მეტად, ადამიანები მაინც თვლიან, რომ აი იმ ერთმა ლიდერმა, ესე ორი შეხედულება ხოლმე, ერთმა ლიდერმა და ადამიანების ერთმა გუნდმა დაღუპა, ქვეყანა ან ღუპავს და მეორე ვიღაც ერთი ლიდერი გადაარჩენს ან ერთი გუნდი ამ ქვეყანას. აი ამ ილუზიიდან გამოსვლის ეტაპი არის, მე
ილუზიიდან შეიძლება ითქვას
არ ვიცი სასურველს თუ მას აღება
გამოდივართ, მაგრამ სასურველზე ნელა, სასურველზე შეფერხებით, სასურველზე ნაკლებად პირდაპირობით, მიკი მოკიბვით, მაგრამ მე მაინც ვჯერა რომ დინამიკა ზო დადებითია, რა თქმა უნდა ეს წეღან აღნიშნეთ, არა სხვა აქვეყნების კონტექსტში, რომ ეს არ არის პროცესი, რომელიც არის შეუქცევადი, რა თქმა უნდა შეიძლება შეტრიალდეს ეს პროცესი, გაუარესდეს, თუმცა ნინო ჩვენ ეს დაგეთანხმები აღმოჩნდით იმ არაერთი ქვეყნის რიგში, რომელიც დიდხნიანი წვეტის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენისას ისეთი მზაობით ვერ გამოირჩეოდა, რომელიც იყო საჭირო დამოუკიდებლობისთვის, ამ უდიდესი პასუხისგებლობისთვის, რომელიც დავიბრუნეთ, რადგანაც პირველ რიგში დამოუკიდებლობას თუ რამე სიტყვა მოსდევს, ეს არის პასუხისგებლობა. იმიტომ რომ თავისუფლება პასუხისგებლობის გარეშე არ არსებობს იმ წამიდან, როცა ჩვენ თავს ვეკუთვნით, თავისუფლები ვართ, აი ამ სიტყვის ისეთი თავისუფალი გაგებით. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს იმას, რომ პასუხისგებლობა ჩვენზეა და ძალიან სამწუხაროა. რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი დიდხანს შეიძლება და შეიძლება გარკვეული ახსნების მოძებნას, თუ რატო იყო ესე, შეიძლება ჩვენ შევეცადოთ გარკვეული კანონზომიერებების დავინახოთ და ასე შემდეგ, თუმცა ამ მიმართულებით რომ არ წავიდეთ, უბრალოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ იყო მზაობა მოქალაქეობრივი ღირებულებითი, არ იყო ჩამოყალიბებული ხედვა, უბრალოდ როგორი ქვეყანა უნდა ყოფილიყო საქართველო, რა უნდოდა რიგით მოქალაქეს, რას მოითხოვდა და რას ელოდა. ძალიან ეკლექტური მოლოდინები იყო ამ დამოუკიდებლობისგან, ძალიან ექსტრემალური ერთი ფრთიდან მეორემდე, ესე იგი უამრავი ხედვა როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ქვეყანა და სამწუხაროდ ძალიან მალევე ეს განსხვავებები იმის მაგივრად, რომ გადაზრდილიყო ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესში, დემოკრატიულ პროცესში, რომელშიც თქვათ არჩევნებით და პოლიტიკური დებატებით გაირკვეოდა უანმართალი და ვის მხარეს იყო ესე ვთქვათ ქართველი ამორჩეული სიმპათიები, ეს ყველაფერი გადაიზარდა შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რამაც კატასტროფული შედეგები გამოიწვია საქართველოსთვის. პრაქტიკულად 91 წლიდან აი ესეთი ახალბედა ჯერ კიდევ ფეხზე ვერ დამდგარი ქვეყანა ჩაერთო სამოქალაქო ომში, რომელიც 90-იანი წლების ბოლომდე სხვადასხვა ფორმით მიმდინარეობდა. ოკუპაცია მოხდა ჩვენი რეგიონების, რა თქმა უნდა, არავის არ დღევანდელი განუსახედან შეიძლება ადვილი ამაზე საუბარი, მაგრამ ერთ მეორეს ხრივ არ მგონია რომ ეს იყოს ისეთი საკითხი, რომლის დანახვა მაშინაც იყო რთული, რა თქმა უნდა, იმ კატასტროფული სისუსტით, რომელიც საქართველოს ახალბედა, ახალგაზრდა სახელმწიფოს ახასიათებდა, ძალიან გულუბრყვილო იქნებოდა იმის დაჯერება, რომ ამით არისარგებლებდა თუნდაც არანაკლებ ძიმე მდგომარეობაში მყოფი რუსეთი, რომელიც იყო უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისში, სოციალურ კრიზისში, და ასეთივე პროცესები მიმდინარეობდა როგორც ჩვენთან რუსეთშიც, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ იმპერიის, მრავალ საუკუნოვანი იმპერიის მემკვიდრე ქვეყანას მაინც შესწევდა იმის ძალა, რომ სრულიად ჩამოშლილ ქართული სახელმწიფოსთვის წაერთმია ორი რეგიონი და მას იმის შემდეგ, აი რამდენი 30 წელი გავიდა, მაგრამ ეს ოკუპაცია დღესაც გრძელდება და აი ეს ძალიან საინტერესოა, აი ამ ისტორიული ხაზის დანახვა ზუსტად უკრაინაში დღეს მიმდინარე ომის კონტექსტში, რადგანაც ეს, როგორ ვთქვათ, თავდასხმა, რომელიც რუსეთმა საქართველოზე 90-იან წლების დასაწყისშივე დაიწყო, უკრაინაზე ასეთი ღია ფორმით მოხდა გაცილებით გვიან 2014 წელს, როცა ყირიმის ანექსი დაიწყო რუსეთმა, ესეთი ღია მტრული დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ, მაშინ როცა ჩვენს წინააღმდეგ რუსეთი იბრძოდა 90-იან წლებში და 2008 წელს ღიად სამხედრო ძალით, დაბომბებით და ასე შემდეგ, უკრაინაში რუსეთი ცდილობდა იგივე საკითხი იგივენაირად გადაეწყვიტა სხვაგვარად, ძალიან დიდი ფულის ხარჯვით, მათთვის კომფორტული პოლიტიკოსების წინ წაწევით, ამ ასპარეზზე გარდამავალი წარმატებით, თუმცა რუსეთი პუტინის რეჟიმი ამ შემთხვევაში, თუმცა 99 წლიდან ჩაიბარა პუტინმა ეს ქვეყანა, მაგრამ ის თქვა მინდა რომ 2014 წლამდე რუსეთი ცდილობდა არასამხედრო მეთოდებით ამ საკითხის მოგვარებას, რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში გამოწვეული იყო იმით, რომ საქართველოსგან განსხვავებით და ამას დღესაც ვხედავთ, მიუხედავად იმ უმძიმესი პირობებისა, რომლებიც არსებობს, უკრაინას გაცილებით მეტი შესაძლებლობა და პოტენციალი აქვს და უკრაინის როგორც ქვეყნის სამხედრო ძალით დამარცხება სულ სხვა ძალის ხმევას მოითხოვს, ამიტომ რუსეთი ცდილობდა შიგნიდან გამოეთიშა წინააღმდეგობის ნება, პოლიტიკური ნება იმისა, რომ გადარჩენილიყო ქვეყანა. გარკვეულ წარმატება იყო ამ ხრივ და იყო არაერთი უკრაინელი პოლიტიკოსი, რომელიც ღიად უჭერდა მხარს.
ამის იმედი ჰქონდა მათ შორის სრულმასშტაბიანი შეჭრის ფონზე.
ბოლო
ჩვენ დავინახეთ ხო შემდეგ
ბოლო საათამდე, ბოლო წუთამდე ისინი დღეს უკვე საჯაროა ეს ინფორმაციები, დარწმუნებულები იყვნენ, რომ თუ დროშების ფრიალით არ შეხვდებოდნენ კიევში რუსებს, ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგობას, ისეთ წინააღმდეგობა არ იქნებოდა, რომელსაც ისინი შემდეგ გადააწყდნენ.
ზუსტად, და ვუბრუნდები ისევ უკრაინის პრეზიდენტის გამონათქვამებს გუშინდელ სამჯერად, მაგრამ ვიდრე ამაზე გეტყოდეთ, ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, არჩევნების თემით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ უკრაინაში უნდა ჩატარებულიყო გუშინ არჩევნები, რომ არა ეს ომი, საპრეზიდენტო არჩევნები, თუმცა იმის გამო, რომ რაც ხდება და რა ვითარებაც არის უკრაინაში, ასევე იმ კონკრეტული ფაქტის გამო ომი ომად საკმარისზე მეტია ცხადია, მაგრამ მეორე ისიც, რომ უკრაინა დატოვა ძალიან ბევრ მილიონობით მოქალაქემ უკრაინის ტერიტორია, და მოკლედ ყველაფერ ამის გამო ეს პროცესი ცხადია ვერ ხორციელდება ახლა უკრაინაში, და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ ეს ბუჩის ამბებზე გამოხმაურების, ესე ვთქვათ,
დღე იყო,
ხო, მეორე წლის თავი იყო, და მან განაცხადა ასეთი რამ: ოკუპანტების მიერ დახოცილი ჩვენი ადამიანები, რომელთა გვამებიც ბუჩის ქუჩებში იყო ნაპოვნი, არის მტკიცებულება, რომ ამ ბრძოლისგან განზე არავინ უნდა გადგეს, ვინაიდან სწორედ აქ, უკრაინაში, ჩვენი ხალხის, ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი სახელმწიფოს დაცვით იმარჯვებს კაცობრიობა. აცხადებს ზელენსკი. დაგრჩა სულ რამდენიმე წუთი და მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვა, ვინაიდან შესაძლებელია ზოგიერთ მსმენელს გაევლო აზრად თავში, რომ ეს პათეტიკურია ეს განცხადება.
ბუჩას თაობაზე?
იმის თაობაზე, რომ განზე არავინ უნდა გადგეს და რომ უკრაინაში წყდება კაცობრიობა, იმარჯვებს თუ არა.
კი ბატონო, შეიძლება ასეთი რეაქცია, რა თქმა უნდა, სიტყვების ჟღერს ძლიერად, აქ უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა კონტექსტში იყო ეს ნათქვამი და რა ვითარებაში და რა რომელ თარიღზე. რატომ კაცობრიობა და რატომ წყდება მისი ბედი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ის მოვლენები, რომლებიც ის ფაქტები, რომლებიც ვიხილეთ იმის შემდეგ, რაც რუსულმა ჯარმა კიევის შემოგარენიდან დაინახა და დაიხია უკან და ხალხმა დაინახა, თუ რა მოხდა იმ დღეებში, როცა რუსეთი ოკუპაციის ქვეშ იყო, ეს ქალაქები და სოფლები, ამის თაობაზე არაერთხელ თქვა კაცობრიობამ, რომ ეს არასდროს აღარ უნდა გამეორებულიყო, ხო? რა გახსოვს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ძალიან ისეთი საყოველთაო, ეს შეიძლება ითქვას, შეთანხმება და გზავნილი, რომ აღარასდროს აღარ უნდა მოხდეს ასეთი ფაქტები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. და სწორედ ეს ვიხილეთ ბუჩაში, როცა რუსეთის ძალებმა უკან დაიხიეს, ხალხის ყოველთვისი მშვიდობიანი მოსახლეობის წამება, გაუპატიურება, ხოცვა, დახრეტილი ათეულობით ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომლის დახოცვის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ისინი იყვნენ უკრაინელები. სწორედ აქ მდგომარეობდა ის უკიდურესად შემაშფოთებელი და აღმაშფოთებელი განზომილება ამ შეჭრის, რომ მათ შორის დასავლეთშიც იყო არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ, რომელიც ჯიუდათ მათ არ უნდოდათ დაენახათ ის ბუნება, რომელიც რუსულ ჯარს და ზოგადად რუსულ იმპერიალიზმს ახასიათებდა. რა თქმა უნდა, აქ ორი სიტყვა შეიძლება ითქვათ ჩვენ საკუთარ თავზე, რადგანაც ამაზე ჩვენ როგორც ქვეყანა, როგორც საქართველოს მოქალაქეები დიდი ხნით ადრე ვსაუბრობდით, სამწუხაროდ ამას ეს გამოხმაურება არ მოყოლია. ეს იყო განხილული ყოველთვის როგორც ემოციური გაზვიადებული განცხადება. მართალია, იყო აღიარებული და აი ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით 21 წლიდან შეიძლება ვა ამ ტენდენციაზე საუბარი, რომ საერთაშორისო სასამართლოებში, რა თქმა უნდა, დადგინდა ის სამხედრო დანაშაულები, რომლებიც იყო ჩადენილი 2008 წელს საქართველოში, და ამ ხრივ დინამიკა, რა თქმა უნდა, გამოსწორდა. თუმცა ის, რაც დაინახა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ და შეთქმის არ იყოს ძალიან სამწუხარე, რომ ეს მოხდა, მაგრამ ამ მოვლენებს ჰქონდა გარკვეული პროვოკაციული განზომილებაც, პროვოკაციული ამ
შემთხვევაში
დადებითი კუთხით, ანუ ამან გამოიწვია ერთგვარი გამოღვიძება, და ეს გამოღვიძება გამოიხატა შემდეგ მრავალ წახნაგოვანი მოვლენებით.
მაინც ადამიანია ყველა კუთხეში მსოფლიოსი და მიდრეკილია მაინც თავის დამშვიდებისკენ, კომფორტისკენ, ასე ვიტყვი, და მაინც ყველაზე ესეთი სამწუხარო მიდგომა არის აი ეს გაუცხოებისკენ ტოლვა, მაინც ამ კონფლიქტისგან, განსაკუთრებითაც უფრო შორს არის გეოგრაფიულად, ვინმე ვიღაც უფრო ადვილია ჩათვალოს, რომ ეს მორიგი კონფლიქტია, რომელიც აი იმ ხალხს დაემართა და როგორც იქნება, როგორ გაცხომ დასრულდება. სწორედ ამიტომ არის, რომ ომის დაწყებიდან 2 წლის თავზე ზელენსკი კვლავაც შეახსენებს, რომ განზე არავინ არ უნდა გადგეს, არავინ შეუძლებელია ეს, და რომ ეს გლობალური მნიშვნელობის ომი.
კი, ამ შემთხვევაში ხო, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ განზე გადგომა არის ილუზია, რა თქმა უნდა. აი ეს იყო ბუჩას ეს ერთგვარი შეხსენება, ეს ტრაგიკული შეგზარავი შეხსენება იყო ის, რომ ჩვენ გვახსოვს, ხო, ეხლა და არაერთხელ იყო ნათქვამი, რომ თქვა 2008 წლის დროს, მათ შორის უკრაინა, მიუხედავად უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სოლიდარობისა საქართველოს, რაც კონკრეტულ ნაბიჯებს მათ შორის შეერაღების მოწოდებაში გამოიყენებოდა, მსოფლიო ზოგადად გულგრილი დარჩა, შეიძლება ითქვას, 2008 წელს ჩვენს მიმართ, ჩვენი გაჭირვების მიმართ იყო აღარ ჩამოთვლი გარკვეული პოლიტიკური ქმედითი ნაბიჯების, თუმცა ეხა დღეს რაც ხდება უკრაინის გარშემო, ალბათ ახსოვს ხო ყველა საქართველოს გარშემო მაშინ არ ხდებოდა. 2008 წლის შემდეგ აგვისტოს სექტემბრიდანვე დაიწყო ჩვენი ასე ვთქვათ ამ ომის და ამ ტრაგედიის ესეთი ჩაცხრობის, ჩაქრობის, ყურადღების გადატანის ტენდენცია იყო და ამიტომ სწორედ ჩვენთვის არ უნდა იყოს უცხო ეს სიტყვები, რომ განზე გადგომა ის ხალხი, რომელიც 2008 წელს განზე გადგა და მათ შორის უკრაინაში არაერთი პოლიტიკოსი იყო, რომელიც არანაირ სოლიდარობას არ იჩენდა საქართველოს მიმართ, მათ შორის აი ეს პრორუსი პოლიტიკოსები, რომლებიც იყვნენ, აი ეს განზე გადგომა არ გამოდის. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან საყურადღებოა ეს გზავნილი ყველა ჩვენთან.
მე რამდენე გაკვეთილი თუ აღარ გაკვეთილი ესეთ ძალიან რბილი სიტყვა უნდა იყოს ეს. ბევრი რომ კიდევ ვერ მოვასწარი, ცხადია დრო არ გვეყო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრას აზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი დემოკრატიაზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ შევხვდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.